Þú ert að hlusta á funkþáttinn á X-inu 977.
Já, þeir eru hlusta á fangþáttin með X-in 97. Þeir eru hlusta á fangþáttin X-in 97, þetta vera. Simon fucking handsome með okkur í stúdíu kvöldsins. Í stúdíun í kvöld, þetta alveg, ég bara alveg svakalega mál haldur eftir þessa lúnabólgu sem við búin að vera í gangi. Balli fang á leiðin í stúdíuð. Haukur búin að koma sér fyrir og byrjaður að mixa. Komum nánar að sinna á þetta eftir hvað Haukur nákvæmlega þar að mixa. Þetta er Skemmtileg þáttur í kvöld, þetta verður mikið af hérna góð stofi, mikið af nýjulugum. Það var að sýna mennum mitt, hvað búin að vera að kaupa núna, undanfærin. Já, það í október, þetta ekkert smá slatti. En þess að geta að fucking handsome var að spila á kaffibarnum á næsta fimmtudag á Hústjús. Fætjum alla til að mæta, við lofum góður í stemningu. Komum nánar inn á það sem að gerast eftir. Þeir eru hlust á funkþáttinu X-in 97. Haukur fucking handsome í stúdíu X-ins. Bakur spilarana. er margt að gera þetta helgina. Það er helst svona fljótri yfirferð. Hörður Ellert, Hellert er að spila á kaffibarnum í kvöld á Hústús. Á morgun og kaffibarnum er engin annan Háskell sem að mun taka þátt fyrir hönd Íslands í Corona Movita keppninni út í Svíþjóð núna 17. í næsta mánuði. Og á laugardaginn KGB, en á undan KGB á laugardaginn þá mun tónlistavarinn Hermigervill tróða upp á kaffibarnum. Hljómleikarnir hefjast klukkan 11 og eftirleikur KGB fyrir dansi eins og kom fram á það. Gaman að heyra Hermigervill flytja laugin sín á kaffibarnum og hvernig fólk til að mæta snemma. Svo líka minna á sérstakann viðburð hérna. 5 ára afmæli ofur hljóðkerfis. Óli ofur. Ofur hljóðkerfi, Function One. Mun vera á Factory frá 11 til 5 á laugardaginn. Line-up er svakalegt. Það byggir veira, Guðs Guðs DJ set. Óli ofur, Oculus, live. Steini Jagja, live. Og síðast en ekki síst, Jónfrí. Það verður hlift inn kljóðan 11. Og það kostar örlillar krónur inn. Það kostar 300 krónur fyrir miðnætti, 500 krónur eftir miðnætti. Ég mæli endilega með að fólk mæti snemma að það er nann ívent líka. Það ætti að ná að geta tjekka á Hermigervill og geta hann laupið svo beint yfir. En þetta er ekki trufla hauk meira í mixinu hérna. Þið rörst að frangstátturna eitthvað sem nýjum sem sjö, frá 11 til 12.
ert að hlusta á funkþáttinn á Exinu 977. We'll be right back.
Já, þeir eru lustu á funk-þáttunni X977. Símon Fókin Hansson og Don Bali Funk mættur í Studio X-ins. Ætlum við að plugga smá meira hérna. Á föstu daginn mun vera á 900 röldun hefum á valda. Kanilsnældunar. Þar munum við vera að sjáum. Já, heyrðu, sendum við kynum smá hlýðina og við kynum til X. Engan annan hendur, heldur en stjórnanda funk-þáttarins.
Mistanan. Balafeng!
Balli.
Ástæki, ég tafðist aðeins niður á kaffibar. Það var, Hörður var að gera góða hluti þar. Og hvað segir maður? Tíminn hljóf frá mér.
Gerist alltaf.
En ég komin hérna og við ætlum að hérna nóa tíma eftir. Við ætlum að vera meðlaug. Hörku góðan funk-þátt.
Já, gaman að segja frá því, Haukur núna tegðar á sem 24 mínútur sem er búin að þetta, hann búin að spila 7 lög.
Já.
Sem er aðeins skemmtilegt.
Nákvæmlega. Nóg að hérna, gera hjá gæðina sem er að skrifa niður lagalistan.
Hann er svakadulur.
Já, sem að fer einmitt inn á Facebook síðu funk-þáttarins strax á eftir eða í síðasta lagi fyrir málið.
Fyrir á eftir held ég.
Já, eftir.
Við skulum ekki tefja lengur
þá. Nei, nákvæmlega. En fyrst við erum að tala um lagalista og kannski ágætt að minnast á að þið geti nálgast alla lagalista sem að... Alla lagalista funk-þáttarins á Facebook síðun okkar, facebook.com/funk-þátturinn. Þannig að endilega kikið þið þákað.
Svo er þetta að hlusta á upptökur af eldri þáttum minn á hip.fu.is.
Já, það er H-I-P, as in hipster, og F-O-O, as in Foo Fighters, og .is, eins og í .is.
Já,
nákvæmlega. Þannig að hip.fu.is, endilega tjekkið á því. Það er hérna, algjör snillingur, hann Baldur sem heldur utan að það fyrir okkur. Og þar getið þið fundið bæði breakbeat.is þætti og funk þætti allt frá árinu 2006.
Já.
Þannig að enn og aftur tökum ofan fyrir honum fyrir sitt framlag.
Herðu, og já, og svo líka hægt að hlusta á þetta á vísi.is.
Já, akkurat.
Herðu, en smá plugginn í viðbót. Mánabar, nýr skemmtistagur hérna í Reykjavík sem að ég hef reyndar ekki að þá koma inn á. Hefur koma inn á hann eða?
Ég hef bara var að heyra honum rétt í þessu.
Já. Það sem það komið...
Hljómar slísi,
en þetta
er... Skilur, þú veist, ég meina, þú veist...
Þetta er mjög flóttur bara.
Já, ég byggðist afsökunar, þú veist, ef að þú sem þetta, þú veist, sem þetta reykan eftir að hlusta, en einhvern veginn mána bara, þetta hljóma svona einn af sem svona... Þetta hljóma svona svo keisarinn einhvern veginn.
Já, Máni... Það
er engin hver keisarinn
sem... Nei, Máni hérna, Máni sem er á aksjunum, hann er mitt, er fastakúnað hérna, sko. Fjáröflunarpartí þar, föstu dagi 19.
Okay.
Sem er vantanlega morgun. Fyrir klukkan 20.00. Aðgangs eru 1000 gall, en það er koma fríir drikkinn á móti, skilst mér.
Ok.
Og það mun vera, já, hugarástandstrákanir, Fríman og Arnar.
Nú. Aða, stökk staðurinn upp
Já, við býtum rúlegur. Svo er hann Eti Caputo, sem mun líka spila hana. Og svo er það stórvinir fangstættanis. Gaston Legaff, Viktor Birgis og DKJB.
VBGB?
VBG allt.
VBGB?
Þessi stimpar. Skal það kannski bara...
VBGB, þetta hún að minna mann á CBGBs?
Já, með langar samtekin inn að setja endan Brothers.
Já, VBGB Brothers. Has a ring to it, eins og ég segið fransanum.
Herru, látum Hauk halda áfram með setið sitt í smástunni viðbót.
Hauk, ertu góður?
En þess maður geta að fókin hann sem er að spila hústjús eftir viku.
Já, nákvæmlega. Það er sem að gera það verkum að hérna, fólk er farið að fara mun meira út á fimmtarsköldum hefur maður tekið eftir. Það er eftir að hústjús fórum ganga kaffibarnum. Frikala gott framtak.
Svo verið nú reyndar að segja eitt og ég sá hérna, sá post frá honum háskili á netinu í gær. Á veraldavefnum á Facebook.
Ég skilu.
Já. Og ég horfði að sá þetta, er það 10:12? Og ég var að spyrja, hvar er til að tekið? Þegar ég held að hann væri einfallega bara í útlöndum. En þá var þetta tekin að hemm og valda, stappfullu staður á kólar mýkvöldi.
Ja, hemm og valdi, ég veit ekki alveg hvernig að segja þetta, en það er eitthvað að gerast þar.
Það er mjög gott væp.
Já, það er eitthvað að vera til þarna. Við bara hrikalega stórt props til þeirra.
Já. Hörðu, en höldum áfram með þáttinn, Haukur Fókin Hansson hérna bak við spilarana. Bankþátturinn frá 11 til 12.
11 til 12.
Þú ert að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977.
Thank you.
Þeir eru hlust á fangþáttinn hér á X-inu 977 á nýjum tíma. Við erum núna eins og allir aðrir sér þrættir á X-inu á milli 11 og 1.
Nei, milli 11 og 12.
11 og 12, fyrir gjöðum.
Já, þetta svona stuttur þáttur, ég myndi hérna. Ég held að Haukur sé búinn að spila
nákvæmlega en
tólug.
Já, við erum svona, við erum við skiptum hraðar núna. En hérna það Haukur fucking Hansson sem er búinn að vera að sjá okkur fyrir tónlistinni í kvöld og ég held að hann sé að taka þetta sett upp og fyrir utan þessar venjulegu leiðir þá getið þið nálgast þetta sett.
Á á hérna SoundCloud síðu fucking Hansson sennilega morgun.
Nákvæmlega.
Það nóg að googla bara, leita bara á SoundCloud.
Nákvæmlega.
Og hver veit nema við bara verðum fyrsti til þess að posta þið bara á veraldefinn, ha? Funkþátturinn.
World Wide Web.
Já, funkþátturinn er rosalega duglegur á internetinu.
Já, nákvæmlega. World Wide Web, þá vitið krakkar út af hverju þið setið tvöfalt vaff.
Það er mitt gaman að segja frá því, þegar balli byrja hérna þegar að funkþátturinn, internetið var ekki komið.
Það var
podcastið sent út á kassetum.
Það var enda komið en... Eitt gott grín, sant? Gott grín.
Hann Sveinbjörn er mættur í þáttir hérna?
Nei, ekki núna. Nei. Ekki núna, við höfum að spara þennan.
Spörum þennan.
Herðu, en... strákanir í fucking Hansson, þeir eru einnig að spila í næstu viku, næsta fimmtudagskvöld, þannig að ég býst nú fastlega við því að Símon verði ekki enn og þá.
Nei, það var það sem ég ætla að ræða við þeim.
Ég er ekki
næsta fangtætti, ég er bara að spila á kaffibarnum.
Þannig að, já, kaffibarnum verður rocking næsta fimmtudagskvöld.
Gaman að segja frá því að hann allir vinur þinnir nefnt að koma til Íslands.
Er það? Já, ok, frábært. Þá er stóra líkur á því að ég verð ekki hérna heldur.
Nei, hann er einmitt búinn að boða komu sína og hérna. En einmitt lét mig vita bara síðasta mánuð og bara 2050 er málið.
Nákvæmlega maður, allir maður, það er það bil. Fyrir utan mögulega Dabba Mac, þá er það einhver skemmtilegasti maður sem maður getur farið út og skemmtist með.
Já.
En, húslega lokal brandar í Dabba Mac. En hérna, þeir að hlusta fangþáttinn, við ætlum að klára þetta kortinn með semt. Haukur ætlar að varpa á okkur fleiri góðum tónum, þetta er búið að vera frábært sett hjá honum hinga til. Og nákvæmlega.
Skil hennar kveðju í heimahús til hann Thorsteinn Stephensen sem var að hlusta á ykkur.
Really, what sort of place is it?
Það kom að leiðalokum hérna hjá okkur í funkþættinum. Þökkum Hauki fucking handsome. Kjærlega fyrir setti sitt og hann alltaf vist að halda þess áfram hérna.
Hann vistu, ég fær ekki til að hætta
þannig. Nei, nákvæmlega. Við ætlum að opna nokkur að kalda og halda áfram að búi til frábært sett hérna í Studio X-ins. Og hvað segir Haukur, verður þetta tilbúið á Soundcloudinu á morgun?
Bara eftir.
Já, bara á eftir.
Funkþátturinn mun posta þessu á síðan sína.
Akkurat, þannig að ef þið vilja fá lagalista yfir lögin sem voru spilið í kvöld þá farið á Facebook síðu Funkþátturins og ef þið vilja fá þetta set sem við spilum í kvöld þá farið á Facebook síðu Funkþátturins.
Já, og meðal annars getið fengið þetta í lengri útgáfu.
Já.
Sem er æðislegt.
Já, nákvæmlega, við erum ekki hættir, við ætlum að spila hérna nokkur lög í viðbót þannig að við getum fengið svona, hvað við segja, director's cut eða eitthvað svoleiðis.
En hérna, Balli, þú þekkir þessa konu sem er að syngja núna ekki?
Þetta er Moloko.
Rosie Murphy.
Þetta er Rosie Murphy.
Þetta er snildar, þetta er...
Hún er æðislegt.
Bjári gott húslega.
Já, hún er rosalega flott maður.
Herðu,
en Balli, maður sjá. Þetta er lagið Tales to Astonish. Ég hérna fekk þetta lag sent til mínum daginn frá góðum vinum mínum og ég hef aldrei nokkuð mann heyrt hennar mann en ég hef búin að voru að hlusta á þetta síðan og með þessu lagi þá þökkum við kærlega fyrir okkur í kvöld Dombali Funk og fucking handsome crewið.
Já, það gæti verið að fangtáttur næstu viku verðið með örlítið breyttu sniði.
Það gæti verið að væri aðeins meiri beinni útsendingun annar vanlega.
Já, nógulega.
En hérna, við erum svona að reyna að vinna úr því en það kemur í ljós. En,
já, samt erum við alltaf í beinni útsendingun.
Það er ekki, já, nákvæmlega, sko. Þetta er ekki partisón, við tökum hann ekki upp, þú veist. Tökum hann ekki upp einhvern mann, þú veist, og sendum hann út. Þetta er alltaf að ég tekja þetta með þarft ekki að taka þátt í þessu samtali. Herðu, þökkum kjærlega fyrir okkur, góða nótt og verðum enn aftur á viku liðinni.
Þú ert að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977.
Sýndum kvöldi rangaði mér úr rótinu. Það engin heima, ég aleinn í kotinu. Nú ég fá mig búðu sigur og rjóma. Ekki fella dóma, ekki kalla mig róna. Siglit í skottið á þér niðri á hlalla. Hvað ertu að gera, ertu að detta í slalla? Við eitthvað gerpi sem á ekkert gott skilið. Ég þarf að tala við þig, minkaði spilið. Ég get verið alveg fáránlega hrens. Ég get verið við brjóðslega leiður líka. Hvort að mikilvægar að vera hress og góður í bólinu. Alveg í dýpt toppstand í tólinu. Ég get verið alveg fáránlega hrens. Ég get verið við brjóðslega leiður líka. Hvort að mikilvægar að vera hress og góður í bólinu. Alveg í dýpt toppstand í leiða lóð.